Good morning. Itu Akashvani Kohima. Pujula ga khobor puri asi im kongnongla. Prime Minister Narendra Modi ba 24,000 crore toka dam thakya alak alak onoti projects kan Dahod Gujarati Aji Foundation patro bohai tiboli ase. Tai du din Gujarat ja samadi Shri Modi ba Dahod locomotive manufacturing plant to desh nimiti dedicate kori dibol ase. Prime Minister ba 9,000 horsepower electric locomotive to soro kori dibo. Jun do desh ti sabse mushput single engine locomotive ase. Pasuti Prime Minister ba 53,400 crore toka dam alak alak projects Takyado Bhojti Foundation Patro Bohaikina Kholaidi Bula Ase. Prime Minister Narendra Modi ba Ekten Rakhya Gangliff to National Democratic Alliance NDA Chief Ministers Aru Deputy Chief Ministers Karone Nai Delhi Di Jagali Chair Korise. Meeting Somoidi Prime Minister ba Unuti Laka Rasta Khan Joldi Panai Di Buli Aru Double Engine Circle Laka Labto Sopsi Bhal Niyom Di Manokan Loko Pungjai Di Buli Dorkar Janai Di Se. Ekta Social Media Post Di Prime Minister ba Kwesi Kitar ba Dorkar Jaga Khan Di Sab Safai, Sanitation, Healthcare, Youth Empowerment, Agriculture, Technology, aru dusra khandi milai kina juri thakya takot banai dibole koise. High level meeting do BJP laga good governance department ba joga kurigena NDA pracholi thakya states khandi bhal governance logoti juriya dorkar issues kotha korise. Sob 20 ta NDA pra juli thakya state sarkar khan laga 20 ta chief ministers aru 18 deputy chief ministers khan ba meeting di jokloise. India bra Japan laga jagadu par kori dikena duniya laga sabse dangor charta wala economy hoi jaise Nidhi Aayog CEO BVR Subramanian pra kwesi India bra itia Germany laga jagadu loigena ahia 2 sal adha aru 3 sal samay di tisra wala rank tu pungchi boli ase Nidhi Aayog laga 10th governing council meeting pasuri khobor manok logoti kotha kori tar pra kwesi IMF data hisab ti India do itia $4 trillion economy ase Rabrakusi ke itia United States, China, aru Germany, Iklado, India laga dangurwala economies thakia se.
We are a $4 trillion economy as I speak, and this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China, and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another two and a half to three years, we would become the third largest economy.
IMF pra olop akot samayde report dia pra koisi ki India to duniya laka sabse joldi uthi thakya dangor ikhanabi hisabi thaki jabole ase Prime Minister Narendra Modi ba jakali koisi ki operation sindur do khali military mission ekta nahoy kindu botli kori thakya India laka chehra asi jontu pra desh laka monjur fasla bahadur aro global stage de takot uthi thakya laka dikhai ase tai laka man ki bat karyakram di desh logodi agashvani bra kotha kori Shri Modi bra operation sindur samoyde armed forces ra bahadur dikhai diya di badhai disi aro thik aro khushiyar bra simana bahadi atangwat lokai thakya jaga khan logodi nosto kori disi
operation sindur ke dauran हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया
International Yoga Day do June 21 tarikh boli thakya kori Prime Minister bra occasion bra sob logode nichur hutai jibon de yoga milai rakhi diboli yad kori dise tarbra janai dise ki eto sal yoga din program de tarbra Vishakhapatnam Andhra Pradesh de bhag loboli ase Rising Northeast Investors Summit 2025 Jondo Nai Delhi Rakesi Itubra 4 lakh crore toka dam upar investment proposal to paise delegations kan 80 days upar de Japan bra Europe aro Europe ra loigena ASEAN days kan hi 2 din rakya summit ti bhag loise Jondo ja sonibar seis hoise Talaga says Kura Kothadi, Minister for Development of Northeastern Region, Jyoti Raj Diasin, MC India Brakwesi, in Northeast to Global Partnership or Soplaka Icha Karni, Ekta Hap Hisapi Hojase, Tabrakwesi in Northeast Region to India Laka Dusrola Economic Powerhouse Huijabalease.
कुल मिलाकर इस इन्वेस्टमेंट के समिट में 4,18,000 करोड़ के एमओयू और एलओआई
का संकेत दिया गया है मेरे भाई और बहन।
आरो मिनिस्टर टूरिज्म आरो हायर एजुकेशन टिमचिन इमनालोंबा दुबारा जनाइसे कि एजुकेशन द सब कर्नल फंडामेंटल हक एकटा आसे आरो स्टेट लगा उन्नति दे सब कम्युनिटी बा मिलाइकिना मुतब दिबले जनाइसे नूतन इलेक्ट करिया दिमापुर बेंगली स्टूडेंट्स यूनियन लगा फेलिसिटेशन कम इंस्टॉलेशन प्रोग्राम दि जियाकाली कथा करी श्री आलोंबा स्टूडेंट्स गोदि चैलेंजेस कान मानेगिना ठिकाना ना थाके अवस्था समाते रिजिलियंट थाके बुली अनुरोध करिसे विकसित बहारे 2047 लगा सपना जनाइकिना टाइब्रा सब कम्युनिटीज নন নাগা খান মিলাইকিনা মজবুত আর ইনক্লুসিভ নাগাল্যান্ড বনাই দিবল কয়েছে কন্টেঞ্চিয়াস ইনার লাইন পারমিট ইস্যু দি মিনিষ্টার বা কৈছে কি কথা বার্তা বা ইটু ফেসলা করে দিবল সরকার লাগা ইচ্ছা আছে বিজেপি নাগাল্যান্ড স্টেট প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন ইপথমি ব্রাভি জমা করে থাকি এখন কথা করে স্টুডেন্টস লাগা কামিয়াব দি বাধাই দি কিনা তাই খান আহি থাকি সময় লাগা বিঞ্চ মার্ক হিসাবে আছে কয়েছে তারপর নতুন স্টুডেন্ট লিডার্স লোক এন্টিগ্রিটি আর সাফা ভাবনা লোক সেবা করি মন ঠাই দিছে লগত আজি ফুজুর লাগা খবর এমান দি শেষ করে আছে শুনিয়ে থাকিবি আজি সাম 7:10 নাগামিজ খবর আনি দিবলে আছে।